Esta é a lenda dun sitio preto da miña aldea. No Rego da Loba, o río salva un desnivel de máis de 20 metros en varios saltos e forma un pozo circular moi profundo. É o Pozo do Castro Rodicio, un lugar cheo de misterio. Fala a lenda oficial dun rodicio de oro e de un encanto que o cura de Aranga non foi quen de desencantar. Intentaron medir a súa profundidade cunha corda, o que non consiguieron, porque saliron todos huindo cando escoitaron o son dunha gaita que sonaba debaixo da terra.